Denne podcasten er laget av Fossen 103,5. Næringsprat om butikk og bondlinje.
Hei og velkommen til Næringsprat. I dag så sitter jeg helt alene foreløpig her i studio. Men jeg får besøk av det vi nærmest kan kalle oss som huseieren vår. Thomas Klevjer kommer innom, og vi sitter jo faktisk her i hans lokaler. Så jeg gleder meg til dagens episode. Så lytt på oss, kanskje du får høre litt mer om hans bakgrunn og opplæring hos Odd Nerdrum, og hvordan han jobber med historiefortelling her ute på Helgelandsmoen.
Visste du at annonser i podcaster er tre ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv. Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper deg videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud er noe for deg. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com.
I dag har jeg fått besøk av Thomas Klevjer her i studio, og vi er jo nærmest på besøk hos deg. Jeg ser på deg som en mester med både farger og følelser. Jeg har vært og sett på hva du har skapt her ute på Helgelandsmoen, og jeg blir alltid like imponert. Og jeg gleder meg over å ha besøk av deg i dag.
Tusen takk. Det var jo veldig, veldig... Det blir litt sånn smigret nå. Takk for det, flott.
Jeg tenker, kan ikke du fortelle meg litt om denne karriereveien din? Du har holdt på i snart 30 år.
Mm. Jeg startet veldig tidlig. Og når jeg var liten, så... Og det kom fra jeg sikkert bare var sånn 6, 7, 8 år gammel, så var jeg veldig sånn historieinteressert. Og hvor det kom fra, det kan jeg ikke forklare her. Så det blir sikkert... Det en egen... podcast sikkert, men jeg har hatt den interessen hele tiden, og så ville jeg bli arkeolog. Og det holdt jeg på i stort sett, tror jeg, hele barneskolen og opp mot ungdomsskolen. Og så skjønte jeg etter hvert at jeg egentlig var mer interessert i byggverkene og skulpturer og sånn. Og da gikk det over til arkitektur, så jeg ville bli arkitekt. Så begynte jeg på teknisk tegning etter ungdomsskolen, og så gikk jeg videre på noe som heter bygningstegning. Det er sånne linjer, de finnes ikke lenger. Det er jo en del av ingeniørskolen nå. Og så begynte jeg til og med på ingeniørskolen i Kongsberg. Men da fant jeg ut at det ikke var riktig.
Mm.
Og da skjønte jeg at det var egentlig tegningen i seg selv, og formgivningen som var det som ble mer og mer essensielt da.
Mm. Frihåndstegninger liksom, ja.
Men så har man på en måte interessen med både den arkeologien, altså historien og arkitekturen og stilhistorier og sånt, som er parallell da. Med kunstverden. Så da gikk det den retningen. Og etter hvert så forstod jeg det at det finnes jo ikke noen læreinstitusjoner eller skoler i Norge som har figurativt maleri. Så derfor så har veien min vært gjennom privat undervisning hos Odd Nerdrum, som er den fremste da.
Fortell litt, har du noe juicy historie om Odd Nerdrum?
Ja, det er interessant, fordi at jeg har jo bodd i perioder i Frankrike da, og Paris og sånn med han i flere år, og der, jeg sier at det er skuffende snilt.
Okay.
Sånn at bohemlivet, sånn som man ser på film og sånn, det er ikke så mye sånn. Det er faktisk ganske vanlig familieliv og ganske strukturerte dager.
Ja, ok. Det var, unnskyld at jeg sier det, men det var litt kjedelig.
Men mange morsomme ting selvfølgelig.
Men så endte du opp her. Hvordan endte du opp på Helgelandsmoen?
Jeg bodde jo borte i 10 år, altså jeg er jo fra Hønefoss, og så bodde jeg i Drammen først, og Sande Vestfold. i 10 år, hadde faktisk ikke noen planer om å flytte tilbake heller, og har jo stiftet familie og barn og sånn. Men så ble jeg da, fordi jeg i tillegg til å male, som jeg startet å male på hele tiden da jeg var 23, så har jeg også liksom fått med meg mennesker rundt meg, så jeg startet et sted der nede, vi pusset opp en gammel fabrikkbygning, sånn klassisk, sånn teglestein, industrielle revolusjonbygging fra 1800-tallet, veldig fint. Og så i tillegg til å kunne leve av det som maler, som jeg gjorde fra faktisk dag 1, så ble jeg headhuntet av Ringerike Sparebank. Alf Ervik, som skulle ha en til å lede opppussingen og drift av gamle fengsler under for sentrum.
Ja, så da kom du inn i det prosjektet.
Ja, så jeg hadde en interesse, for da kommer den bygningsinteressen og kunnskapen som jeg liksom har fått med gamle hus etter hvert, kombinert med at jeg på en måte er en aktør, da. Så det var det som dro meg opp igjen, og da skulle jeg ikke jobbe der på fulltid, men jeg gjorde det de første par årene, men så malte jeg samtidig på kvelden og helgene, så jeg holdt jo de to virksomhetene parallelt, og så ville jeg utvikle et eget sted. Og så skjedde jo det parallelt med at i 2004 så flyttet militæret ut fra alle militærleirene på Ringerike.
Da ble det ledig areal.
Da var det 100 000 kvadratmeter som stod ledig på Eggemoen, Valsmoen og Helgelandsmoen. I forkant av det så hadde jeg også gjort litt sånn research. Jeg lette jo etter eget atelier som jeg hadde hatt i Drammen, da, som jeg ikke hadde i Hunfoss. Så jeg sjekket jo både bygårder og noen loft og noen tomter til og med, for eventuelt å kunne bygge et spesielt hus eller sånn. Men så, når jeg da gjorde ganske grundig forarbeid og satt meg inn i både Valsmoen, Eggemoen og Helgelandsmoen, så fant jeg ut at Helgelandsmoen ligger strategisk til i forhold til Sandvika, Asker, Oslo, Bærum. Absolutt nærmest.
Besøkstrafikken.
Ja.
Så du tenkte allerede da at du må være strategisk i forhold til besøk av kunder?
Absolutt. Og det ligger nærmest. Og så viste det seg også at bygningsmassen her, og de byggene som var tilgjengelige, var, liksom, hadde det potensialet. Da kom også Edvard Munch i bildet, fordi jeg kjente den historien fra... Og det var litt pussig, fordi bare året før jeg begynte her, i 2003, så arrangerte jeg et foredrag for en forfatter som heter Atle Næss i fengselet. Mm. Og han ga da ut en biografi om Edvard Munch, som var den beste boken som har gitt ut noensinne om Edvard Munch den gangen, som ren biografi da. Og der sto det også om Helgelandsmoen, så jeg kjente den historien.
Ja, og nå sitter vi altså i Munchsvei.
Yes. Det er blitt kallende det etterpå, fordi at hele militærleiren hadde jo bare en adresse. Og når det ble delt opp i privat, så skal jo alle veier ha sin adresse. Så jeg jobbet også i 5 år da, med å få til det veinavnet.
Utholdende type altså. Da kan vi notere det også.
Det er faktisk, altså utholdenhet er kanskje viktigste egenskapen, ja. Vi kan komme litt tilbake til det.
Ja, men det er bra. Men jeg tenker, du er jo en mester på historiefortelling. Og du er opptatt av hva folk skal møte når de kommer til deg.
Ja, jeg tenkte litt på det når jeg ble spurt av dere da, om å komme hit, at det er jo kunsten som jeg på en måte lever av. Men i og med at det er en næringslivspodd, så skal jeg fokusere litt ekstra på den næringslivsdelen.
Mm.
Men det er jo kulturell, altså kulturbasert næring da.
Ja, men det er næring det også. Altså, du er jo næringsdrivende og har vært det siden du var 23 da.
Absolutt, så jeg har jo da hatt min egen, skapt min egen arbeidsplass da.
Ja.
Men jeg tenker veldig på det at, for jeg har jo også da, når jeg har reist på ferie eller reist på jobbsammenheng eller vært rundt omkring mye i Europa, og da har jeg liksom med meg analyseverktøy i hodet. Ikke sant? Hvordan møter deg når du kommer til et sted, ikke sant? Altså, hva er det første du ser, og hvordan er det, hvordan har de laget design og logoer, materiell og moderne ting, selv om det er gammelt bygg og så videre. Så jeg har liksom den, og det er en oppriktig interesse, for det er liksom, det synes jeg er veldig morsomt da. Så jeg har jo da brukt, altså det er jo lett å sitte her nå i etterkant, for nå har jeg jo vært her på Helgelandsmoen i faktisk til høsten i 20 år. Jeg fikk nøklene i oktober 2004,
ja.
Bare en måned etter at militæret hadde flyttet ut. Sånn at det har vært en veldig lang vei, og jeg ville antageligvis ikke hatt utholdenhet til å starte på nytt igjen, hvis man hadde visst, ikke sant? Men det er den standard erfaringen man har da, så heldigvis så vet man ikke. Men det har det sånn at jeg tenker veldig på det at hvis man kommer helt utenifra, så det jo da man møter et skilt på veien, står Galleri Klever med sverdet skilt. Og det jo fått til fordi at huset fredet.
Ja, for jeg skulle ikke si, det ingen selvfølge at Nei. Man får skilt ved veien med hvor du skal kjøre for å komme Nei. Til et sted.
Det ganske interessant, fordi at IKEA hadde jo det på E16, men det ble tatt vekk fordi at de fikk ikke lov å ha merkevarer på norske skilter.
Men du jo da i en fredet bygning som gjør at du kan si at du en severdighet.
Yes. Og når man da følger skiltene inn på Helgelandsmoen, som da en næringspark nå, så kommer vi da inn i Munchs vei, som vi snakket om i sted. Det møter deg et vakthus, som refererer til den militære bakgrunnen. I stedet for å ha et skilt opp til galleriet, så har jeg satt en telefonkiosk der. Så har jeg skilt inne i telefonkiosken. Sånn at i stedet for å være en telefonkiosk, så har det blitt en informasjonskiosk.
Ja.
Til og med i London så har man jo laget ny bruk. Man har jo laget sånn wifi-dusjer og sånn. Og i lokalsamfunnet i flere steder i England så har de jo laget sånn lokale bibliotek. Altså man,
det har vi til og med i Hønefoss senteret.
Ja, faktisk. Ja. Stemmer det. At man bruker, altså det også en ting at man bruker alle rommene, alle, om det stort og smått, og snur, kan jeg bruke den rommet til en mulighet? Er det som tanken da. Og når man da kommer videre inn mot gallerien, har vi ikke fortalt for det folk som ikke vet hva det men det et 6 etasjers høyt tømmerhus.
Ja.
Og det en av de største tømmerhusene i Norge. Og det største som har da vært kornmagasin fra 200 år tilbake. Jeg tror ikke vi skal gå for langt inn i historien på huset, for det er en omvisning.
Det en egen podcast.
Det
kan vi sikkert lage en egen episode om en annen gang.
Ja. Jeg lagde, bare for å si det, så når Erna Solberg var her på besøk når hun var statsminister sist, så ble jeg spurt om et foredrag for henne. Og da tok jeg husets historie gjennom 200 år som et eget opplegg da. Men videre nå så har det blitt et galleri. Jeg startet jo med de husene som vi nå sitter i, som en hesteskoformasjon med 3 hus. Der det nå 11 atelier, og det var det jeg startet med først. Så det store kornmagasinet, som nå galleri Klever, da, der hadde ikke jeg egentlig noen tanker med en gang. Men så gikk jeg og tenkte i faktisk et år, at jeg kan jo prøve, for hvis jeg ikke prøver å få til noe der, så vil jeg angre for det, men jeg må liksom hoppe på toget mens jeg står der da.
Og jeg har vært der, så jeg vet at du har gjort mer enn å prøve. Ja. Du har hatt vanvittig mange arbeidstimer.
Det ligger nok noen årsverk, ja, etter hvert. Men det sånn at når man da kommer inn i huset, så liksom det første rommet man kommer til, så har jeg laget en hel vegg med gamle gullrammer. Fordi at det som jeg fant ut var at jeg hadde forresten besøk av en kunstmaler, han ble borte nå. Han heter Hans Normann Dahl. Han hvis man ikke kjenner til han, så alle i Norge kjenner til han. Fordi når man ser på Snekker Andersen til jul på TV på julaften, de tegningene, det Hans Normann Dahl.
Ah.
Og han var her veldig tidlig, og det var før jeg begynte å pusse opp, og han var førstemann som sa at, ja, men det jo et eventyrslott, jo. Og vi har jo ikke da sånne murslott med tårn og spir i Norge, og i norske folkeeventyr så det sånn som Kittelsen og Wernskjold tegner det, det på en måte tømmerhuset. Og det det som konteksten, da.
Mm.
Og derfor så vil jeg fylle det med ting som på en måte at det skal bli et eventyrslott. Så jeg har jo da hentet sitater, så hele huset bygget opp en filosofi, som et sitat fra norske folkeeventyr, å gjøre gråstein til gull, og gjøre et gammelt, utrangert kornmagasin og militærlager om til å bli et eventyrslott. Og da er vi så heldige med lokalsamfunnet her at naboeiendommen er jo en del av Mo gård, hvor Asbjørnsen og Mo skrev sine første folkeeventyr, sånn at jeg har tatt ting som på en måte ligger i bakken, altså ting som ligger i huset, altså atmosfæren er her. Og så spørsmålet er, og det jo det som på en måte den røde tråden i hele mitt prosjekt, hva slags relevans har det i dag? Og her kan jeg gjøre en lang historie ekstremt kort, fordi at de fleste av oss har jo kanskje sett på Netflix en film som heter Troll, som det som du snakker om Asbjørnsen og Mo. Og det også et 200 år gammelt eventyr som laget på nytt i vår tid, som har blitt en formidabel suksess da. 150 millioner mennesker i 207 land har sett den. Og det har vært så stor suksess for Netflix at de skal lage nummer 2, så den kommer oppfølgeren. Og det det handler om at vi har for å skape, altså å gjenskape, også å skape.
ta vare på
og revitalisere og fornye. Så at det ikke noe, så ting trenger ikke å være helt nytt, altså utifra null. Det kan på en måte, man kan fornye noe som allerede eksisterer.
Og der vil jeg jo si at det du da gjør videre i hele huset, er jo at hvert rom har et tema, og du har stilt ut ting du har tatt vare på gjennom hele livet.
Ja,
absolutt. Hvert der har sett leikene dine, som sikkert har vært leiket med i generasjoner.
Det stemmer det. Det var også en sånn, for at jeg en sånn ekstrem samler da, men jeg har også stilt meg spørsmål nå at hvorfor samler man, og hva skal man med det? Så jeg har prøvd å finne funksjoner da. Så, det det. Så kaféen også var jo, kaféen er jo gamle Narum, som utgangspunktet var Kullerud og Ton fra gamle dager. Det var jo vært på, der var bymisjonen her på Søndre Torg i Hønefoss nå.
Mm.
Der har det vært kafé siden 1893. Og den kaféen som var i andre etasje, som ble pusset opp i 1920, den ble nedlagt i 2006. Der kjøpte jeg det interiøret. Og det lå jo på lager her i 6 år, før jeg begynte å pusse opp i 2014.
Og da tenker jeg at du har sikkert hatt et helt bevisst valg på farger, og på hvordan dette skal se ut, og når det kommer til logo. Og...
Ja, jeg er jo litt sånn detaljfrik da, men jeg mener ikke selv at det er sykelig heller. For det kan bli fort sånn, blir jeg nesten sånn diagnostikk på det da. Men det handler om for meg er at jeg har brukt så lang tid, at jeg har liksom latt tiden jobbe for meg, og det har jo vært veldig ekstremt frustrerende, fordi når jeg snakker om at det heter Munchs vei, og jeg har et skilt på veien, og kaféen er på plass og sånn, ja, men det har jo tatt 10 og 20 år å få på plass. Men det er den der utholdenheten også, på en måte ha en langsiktig visjon, og så være tro mot det du driver med da. Og det som ligger til grunn foran den tankerekka der igjen, er jo de valgene jeg gjorde med å male klassisk figurativt som jeg gjør.
Mm.
Fordi at jeg fleiper litt med å si at jeg har jo levd i 25 år av å ikke følge tiden. Fordi at jeg gjør noe som er tidløst. Og du kan si at jeg står og maler med pigmenter og linolje som er naturlig fremstilt på gamle måten, som kunne vært gjort både for 100 og 300 og 1000 år siden. Og kan jo til og med jobbe selv om strømmen går.
Mm.
Og selv om jeg ikke har internettilkobling.
Mm.
Men så er det noe sånn rart med det at for selv i den teknologiske utviklingen som har vært det siste, spesielt de siste 20-30 årene, så med internett og face og så liksom mail og sånt. Det var jo ikke mail første gang jeg hadde invitert et utstilling på midten av 90-tallet. Så er det likevel, har besøkstallene på Louvre og de klassiske museene rundt i Europa, de er jo ekspandert like kraft. Sånn at menneskers fascinasjon for noe som er menneskeskapt, noe som er gjennomtenkt, og noe som er laget, noe som er vakkert og noe som er interessant, altså det går aldri av moten.
Og da tenker jeg jo litt sånn der, det du også gjør er jo at du snur ting, du klarer å få ting til å bli en opplevelse.
Ja, jeg har jo tatt det med fordi at når jeg skal lage, hele den tankegangen ligger jo også til grunn for å lage et bilde. Altså, Odd Nærum også sa det at hvis man skal lage et bilde, så må man tenke, er det vitsig å lage det bildet her? Så er det viktig å lage det bildet her?
Mm.
Og jeg tror at Edvard Munch, det vet jeg forresten, for han hadde jo en brevkorrespondanse med Christian Skretsvik i forkant at han lagde Skrik, og da konkluderte de med at jo, det er viktig, du skal gjøre det bildet. Og når man malte Brudferden i Hardanger også, så var det jo en sånn stor kollektiv bevissthet i Norge på at nå skulle vi liksom løsrive oss fra unionstiden med både først Danmark og så etter hvert Sverige, og vi skulle liksom finne vår egen nasjonal identitet, så det hadde en enorm interesse og en viljestyrke for å gjøre det da. Og så må man tenke også når man skal lage et bilde i dag, fordi apropos vår tid og Instagram for eksempel, så er det sånn at hvis du ser på skjevetårn i Pisa, og så du kan jo bare ta hashtag Pisa eller sånn, så ligger det sikkert 17 000 bilder av folk som later som at de holder igjen det skjevetårnet i Pisa på skrå. Og da kan man jo stille seg spørsmålstegn når man er der, at er det vits i at jeg skal lage det bildet også? Så det blir på en måte motsatt side av skalaen da.
Mm. Og så jobber jo du med ting da som skal vare lenge, kontra det vi andre kanskje driver mye med, sosiale medier som du akkurat nevnte, hvor ting har forferdelig kort levetid. Man produserer noe som bare lever i dag, og i morgen ser det langt ned på feeden.
Jeg har også kommet frem til det at man skal aldri stille seg spørsmål om en ting är nytt eller gammalt. Man har så ofta lätt för att göra det att man lär sig fascinera nya ting. Men man ska ställa frågor, är det bra eller inte bra? Och där får man ett helt annat svar. Och det som är väldigt lätt och som folk känner väldigt gott till, alltså självklart motvärlden som är väldigt dominerande i alla medier. Och så är det sånt att ja men Olabuxen som vi alla går i, den ser också lik ut som den gjorde 1884. Den modellen som blev lagd som ligger på museet borta i Amerika är nästan identisk lik, den har inte förändrats helt alls. Och så är det också med allt från duffelkåter och trenchcoater från 1800-talet och det är många ting som vi tror liksom ja det är mot idag. Mm. Men det har inte likt, så det som de motorkoncernerna har varit väldigt flinke till är ju att laga det samma produkter igen och igen och igen och igen och så bara lager de förändrar i kontexten så den är up to date. Och så känner vi helt enkelt att det är up to date och det är ju därför de alla dessa mothusen i Paris, de var ju konkurs och nedlagt och var ju helt för nedfortelling på 50, 60 och 70-talet. Men så skönte då de folkna att de har en historia. De har en person som har startat på noll, som har haft motstånd och jobbat sig upp och det är en mänsklig historia samtidigt som det är då genial flinke människor då.
Mm.
Så att hvis en identitet har en bakgrundshistoria som du klarar att bygga på så ställer du mycket starkare än de nya märkena. Och det är ju inte utan grund att de som äger de märkena är de rikaste världen idag.
Nej, inte sant. Och de har ju verkligen de har ju klart att göra det kunststycke då och fortälla historien och jag tror ju att näringslivet generellt trenger och leta till sin historia.
Ja, absolut.
Och jag tror ju att många näringsdrivande kan lära mycket av dig i förhåll till det där med första intryck.
Ja, det har ju nog med det tillbaka till det jag driver med för att när jag ska presentera ett maleri som jag kanske har jobbat med i en uke eller flera uker eller flera månader så må jag vara väldigt bevisst på vad är det du ser i det nanosekunder du ser det bildet. Så att det ligger en slags så hela mitt alltså hela min arbetsliv har jag handlat om att tänka ut hur det här ser ut när man kommer. Och därför så har man också blivit bevisst på det i förhåll till när man presenterar ting och lager reklam eller lager kataloger eller det fysiska mötet då. Alltså när du kommer till galleriet. Ikke sant? Jag är väldigt heldig med området här för det ligger ju mitt i ett parkområde in till älven så detta är ju Helgelandsmåns inre filé. Detta är ju det vackraste. Det är lite morsomt också för att vi ser nu ut av vinduet här och vi ser upp över älven och rätt runt hörnet så ligger Juvern som Edvard Munch skrev om i ett brev. Han menade att det var det vackraste sted på Ringerike.
Mm, ja, för han var här när han var runt 18.
Ja, han var 15, det var tre somrar när han var 15, 18 och 20 år. Så vi sitter när jag sitter här nu så sitter jag faktiskt och ser sjukstuen på Helgelandsmoen där faren till Edvard Munch jobbade. Så Edvard Munch malte ett maleri där inne i det huset som nu är barnhage. Så jag sa lite på fleip att när jag kom hit första gången att och bestämt mig för att jag skulle satsa här då. Att ja, här är det ju skapat världshistoria för.
Det är väldigt det är fint att se. Så då när du är på plats. Vi brukar ofta att prata liksom sån vi är inom bärkraft. Så jag tänkte sån vad är ditt förhållande till bärkraft?
Nej, alltså jag har haft ett sånt en tankerekke som egentligen handlar om kunsthistorien också att i antiken så byggde för exempel en familj ett hus och så lagde nästa generation en steintrapp och så lagde nästa generation en skulptur och så fortsatte det slik och så nu kan vi resa i Roma så kan vi besöka de städerna så står det där ännu. Och helt oavhängigt av vänster eller höger politik eller vad som helst så är det så att det ligger en slags kollektiv förnuft i det. Så det är så på något sätt då jobba på den måten jag gör så lager man ting som man brukar tid och resurser på. Jag brukar oljemaling som är lagd från grundstoffer. Jag brukar linlärretter som är lagd. Alltså jag var på museet i Kairo och då låg det en linstoff, en kjole lagd till linstoff i glassmonter, 3000 år gammal.
Så det är att skapa varje ting.
Varje ting, ja.
Och mindre plastik som går rätt i söpla.
Ja.
Ja.
Så där är man liksom så jag har haft den tankegången hela tiden utan att liksom bruka då de ord och begreppen som ofta skiftar då. Men jag har också då jag har ju jobbat med det huset här som är fredet och jag har jobbat med gamla fängslet i Hønefoss som är fredet och jag har på med pusset upp en gammal teglstensbyggning i i Drammen flere igjen, så jeg har jo jobbet veldig mye med opppussing av gamle bygg, og fått to priser også av Fortidsminneforeningen, for de to av de arbeidene. Sånn at, og interiørene er jo også rekonstruerte interiører, og det er jo, de møblerne jeg har i kaféen er jo 100 år gamle. Og nå har jeg også møbler i flere rom som er 150 og 200 år gamle. Så jeg har jo pusset opp masse møbler, trekt dem på nytt, tatt fra hverandre, limt dem sammen igjen. Så jeg har jo likt den tankegangen fordi jeg liker de stilene, og fordi jeg da ikke følger kortsiktige trender.
Ja, og det er jo kanskje, bør jo kanskje være til inspirasjon da. Du har kanskje vært veldig bærekraftig uten faktisk å tenke på det.
Ja, for det er sånn at når man, som jeg sa i sted, at jeg har levd av å ikke følge en trend, så kan du si at det er jo litt sånn tosidig selvfølgelig, fordi jeg kan jo male ting som er aktuelt, så det er på en måte tidsaktuelt uansett da. Men kvalitetsting, altså om det er malerier, tegninger, skulpturer, møbler, ting som er kvalitet, passer alltid sammen. Sånn at i galleriet så har jeg jo, huset er 200 år, kaféen er 100 år, toaletten er nye, ikke sant, med glassmalerier. Der også har vi jo printet keramiske stoffer med keramiske pigmenter, malerier i glass, som er, de er laminert inn i glasset, så det er på en måte en slags moderne glassmaleri, og det er evigvarende. Det vil ikke bli lurvet til kanten eller miste fargen som en dårlig print om 5 år.
Det er ikke folie på vegg som kan boble. Nei.
Så det, de toalettene er jo allerede 10 år gamle, de ser ut som en ny i går. Sånn at jeg liker den tankegangen, fordi at den som følger tiden blir sjelden tidløs.
Ja, altså, jeg er veldig enig. Jeg bor i hus selv, jeg, med nesten ingen nye møbler. Vi kjøper alt brukt, og jeg har tidligere tullet med at jeg er nesten like maksimalistisk som det du er.
Ja.
I forhold til da, sosiale medier, bruker du det? Du er jo et enkeltmannsforetak da, nesten, for å kalle det det. Ja. Du, Thomas Klevjer, som lever av å male malerier, du skal også føre bilag og markedsføre deg. Hvordan funker det?
Det har jo fungert, for jeg har gjort det ført regnskap da, siden 1996. Så jeg har jo hjelp av regnskapsbyrå. Men jeg må jo gjennom alt selv, og det er jo det, den biten av mitt arbeid som jeg er minst begeistret for. Og det er jo egentlig litt synd, men jeg er, samtidig som jeg er litt rotete, så har jeg også på en måte orden i rotet. Så jeg har ting i mapper og permer og sånt, så det er ikke så gærent faktisk.
Man skal jo kunne mye av alt da, når man, altså litt av alt, når man driver sammen for seg selv. Men hva er kriteriet? Altså, hvordan skal du være en stayer?
Ja, det skal jeg oppsummere på. Jeg kan si det sånn at det er malingen jeg lever av, så det er det som er mitt arbeid. Jeg drifter disse bygningene her, det er også en jeg vil si en vaktmesterjobb. Også galleriet også er jo en idealistisk del av meg. Men det synes jeg er helt ok. For det er en sammenheng som skaper en helhet da. Så jeg tenker at neste gang jeg skal lage et visitkort på nytt igjen, så skal det nok stå, da skal titlene mine være vaktmester.
Ja.
For det er noe sånn alt mulig man er da.
Mm.
Men det må man være. Men jeg tenker at det absolutt viktigste, i hvert fall egenskapene for meg, det er jo å være stayer, som jeg sa, altså langsiktighet. Jeg har jo opplevd folk her som har startet ting, og så har de holdt på i noen uker og måneder, og så, nei, dette går ikke liksom, og sier de seg. Jeg har hatt oppe her lørdagsåpent i flere år, og ga meg aldri, og det er den å bygge ting på sikt da. Så det er den stayer, langsiktighet, og så er det å være naiv, supernaiv, og ikke vite, eller ikke lete etter hinder, for det er jo så god hinderløpet, men du må bare tenke at den ikke eksisterer, for den dukker opp uansett, og holde ut også den. Og for meg nå også, med både nedstengningene og begrensningene jeg har hatt siste årene, har jeg jo satt 10 år tilbake, men allikevel så jeg har jo ikke tenkt å gi meg for det. Og så er det da korttidsminne.
Ja. Så du surer rundt og er litt gullfisk?
Ja.
Ja.
Og like happy hver gang jeg tar en sving.
Ja, det er nydelig.
Kanskje jeg skal male en gullfisk.
Det blir det neste nå. Det, og det Stor tror jeg mange... Fysisk. Ja, du får lage et bilde som inneholder de tre viktige tingene som, som du mener er liksom suksesskriteriene.
Absolutt.
Ja. Vi var så vidt innom det, men sosiale medier, bruker du det mye I jobben din?
Ja, jeg gjør det sånn... Jeg prøver og har tenkt å faktisk utvide igjen, fordi at det har gått litt I bølgedaler. Og det litt... Det kan jeg også si fordi at Jeg hadde en bror som sivilingeniør, og så når han gikk på I Trondheim, og da hadde I 1989, så var jeg på internett gjennom universitetet I Trondheim, og da het jo ikke internett heller, og folk hadde jo ikke det tilgjengelig for 10 år senere. Så jeg var veldig tidlig ute på sånne type ting, og når jeg åpnet en separatutstilling I 1997, så ble den åpnet på nettet samtidig. Men det var jo ingen som hadde nettet. Så det var jo bare symbolsk, men jeg var også veldig tidlig, og det som var forgjengeren til Fine Art, som den største omsetningen av kunst på nettet I Norge nå, der var jeg også med tidlig på 2000-tallet, og solgte masse bilder over hele Norge. Men jeg har liksom vært, jeg har gått I takt med tiden, og så har jeg vært I utakt, og så har jeg vært noen ganger foran.
Ja, du har vært litt for innovatør.
Ja, så at det kommer til feil tidspunkt, og så har jeg lagt litt på hylla, og så har det slått inn, men da har jeg ikke vært der, så det har gått litt I bølgedaler, men jeg tenker at man bruker det selv, og hvis man nå skal finne en merkevare, så går man jo ikke på nett engang og søker, man går nesten bare inn på sosiale medier og ser om de har en side der. Så man må jo bare innse realiteten. Så jeg bruker det jamt og trutt, og skal bli enda flinkere.
Sånn, vi har alltid noen sånne faste spørsmål som vi innom, og da tenker jeg sånn, hvem det du ser opp til?
Ja, altså jeg har jo, de jeg har vært, altså I kunstverden så det på en måte de jeg har vært også en historiske personer og sånn. Men for meg, sånn lokalt, så har jeg også vært veldig inspirert av alle de faktisk flinke, ekstremt flinke folkene som også her. Jeg var jo litt innom reklamebransjen på starten av 90-tallet og gjorde illustrasjonsjobber og veggdekorasjoner. Og jeg lagde jo veggmaleri for Aka I 1990, ikke sant? Som skulle være en sånn lite pekte Rema 1000 som åpnet på Hønegata den gangen. Men jeg har fulgt for eksempel den da, som et eksempel, og andre store firmaer som har, de startet på null som sånne Askeladden-figurer, og har jo blitt betydelige aktører I et lokalsamfunn, og så bidratt ekstremt mye. Så det synes jeg liksom, og det jo at man kjenner folk og ser at det går an.
Mm.
Man får ting til. Uansett om man kommer fra en stor eller liten by eller hva som helst, så det som, ser man at det der muligheter. Og der har også jeg vært veldig heldig, fordi Ringerikssamfunnet har jo vært veldig flinke til å bruke meg, og hatt med gjester og hatt med firmaer, og kjøpt bilder til gaver, og jeg har jo utsmykt en del offentlige bygg og private firmaer og sånn. Så det på en måte... at vi støtter opp sånn... Altså det en sånn gjensidig inspirasjon av folk som har fått det til, så har jeg også fått det til, og da...
Da får man liksom igjen for det, da.
Ja.
Altså, men det jo det ofte handler om, ikke sant? Nettverk og samarbeid jo det man hører hele tiden, at det kjempeviktig. Og jeg tenker at nettverk, sånn lokalt...
Jeg kom på en historie nå, ja. Som den sånn superbra, fordi jeg skulle da lage et interiør til et eget bad, og det skulle selvfølgelig ikke være A4.
Nei.
Og så har jeg da sett et bilde av et veldig spesielt badekar. Jeg skal ikke begynne å fortelle om stilart og sånt, for det får vi ta senere. Men så, dette var et internasjonalt, faktisk på sosiale medier, internasjonalt sånn interiørdesignsted fra Amerika. Og så, fy søren, jeg skulle hatt det liksom. Det badekaret der. Det det som jeg må ha I mitt interiør. Og jeg søker rundt på nettet og prøver å finne ut, og finner ikke noen leverandører på det, finner noe som ganske likt I Sverige, vurderer å kjøre til Sverige og kjøpe der, sender mail faktisk til noen I Amerika og så videre og så videre, og driver faktisk på I uker og måneder. Og så tilfeldigvis så finner jeg det badekaret på fliskompani I Hønefoss.
Ja.
Og så har jeg ikke startet.
Nei, du starter ikke lokalt.
Nei, starter ikke der.
Nei.
Så det på en måte, det tenkte jeg at, fordi at man undervurderer folk rundt seg, fordi at de jo inne I den verden, så spør da. Snakk med folk.
Ja, snakk med folk. Og da tenker jeg, hva blir du inspirert av?
Jeg blir inspirert av, de beste premissene for mine for å bli inspirert, det at når jeg da har såpass stor bygningsmasse og flere virksomheter som jeg har, så det litt sånn 24-7 jobbing. Og da det for meg å komme litt ut. Jeg reiser gjerne til Europa, men trenger ikke så langt heller. Så bare grensa Sverige-Danmark. Bo på hotell, spise på restaurant, ikke vasker opp, ikke handler. Så går jeg på noen utvalgte flotte steder, utstillinger, museer, eller fine bygninger, eller sånn. Så bare går jeg og betrakter og ser hva det som er fint med dette her.
Mm. Jeg har et inntrykk av at du kanskje er spesielt begeistret for England.
Ja, det jeg er jo, har vært veldig anglofil, som det heter da.
Ja.
For godt norsk.
For godt norsk.
Det har litt sånn familiære tilknytninger fra barndom og sånn, som gjorde at det var liksom utpekt som et sånt... og reiste til London, da var du liksom i paradis da. Det har jo nok utvidet litt av horisonten, men det er noe med den engelske kulturen, og vi liker jo britisk humor, men det er ikke så mye tysk humor vi ser da. På TV. Så det er et eller annet med det, ikke sant? Men det er jo, vi har jo en veldig nære kulturelle bånd, altså både historisk og sånn rent fysisk, gjennom vikingtiden og masse mennesker frem og tilbake, så vi har en, og så har de klart å, og de har klart der også å lage identiteter på alt sitt. Man må huske på det at England, bortsett fra olje, så var jo kultur, eksport av kultur, Englands største inntektskilde, altså
det er en ganske stor fortsatt, den.
Ja, absolutt.
Altså, reise til London, så ser man jo ofte en musikal.
Ja, også Beatles og ja. De store gruppene. Og alle, altså, for dem så har jo kultur vært den største eksportvern i verden.
Hvis du sånn på tampen av samtalen vår skal komme noen tips til andre næringsdrivende som sitter og lurer på hvordan skal vi bli sett, og hva skal vi gjøre som er liksom unikt for oss?
Nei, jeg tror at om det er et firma, jeg snakket med noen i går som var ansatte for mange tusen ansatte, og det som er interessant er at om man er stor eller liten, så er det akkurat det samme det gjelder. Altså nøyaktig det samme. Altså man må gå inn i seg selv, og hva er det jeg vil? Altså hva er det jeg vil fortelle? Hva er det jeg ønsker å vise frem? Altså man må liksom gå inn i seg selv og finne sånn helt oppriktige budskapet, og så transformere det ut da. Og det er klart at alle drømmer jo om at, også noen sier til meg at, ja, men så du kan jo bare lage et bilde og selge, så går det bra liksom. Altså det er jo ikke så lett, for det er ikke alltid ting som jeg lager selger. Så jeg må ha en utholdenhet på det da. Mm. Men jeg må tenke sånn at jeg må lage en målsetting på hva det jeg drømmer om og hva jeg vil. Og så er det på en måte en slags, en annen retning, er liksom hva er realistisk. Og så må man finne balansepunktet mellom det man ønsker og drømmer om, og det som er realistisk, og så finne da oppriktigheten.
Mm.
For at det er det som er ærlig og ekte som alltid vinner slutt. Altså du kan fake og selge ting som er tull og tøys, men det kan funke en stund, men ikke når det er langsiktighet.
Mm. Så jeg håper alle har følt med og har notert ivrig på gode tips og gode råd. Nei, men Thomas, dette har vært veldig koselig.
Mm.
Tusen takk for at du tok deg tid til å komme. Så skal du få lov til
takk for at jeg ble spurt.
Løpe tilbake til penslene dine.
Det skal jeg faktisk.
Visste du at annonser i podcaster er 3 ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv.
Dette har vært en hyggelig gjest å ha på besøk. Veldig spennende å høre hvordan han jobber spesifikt med historiefortellingen og hvordan han har holdt på så lenge i en bransje med bærekraft uten egentlig å tenke på det. Det er jo på alles lepper. Vi hørs, og husk på at dere må like og trykke del hvis dere vil spre vårt glade budskap. Ha en fin uke!